Так, знову зникла та жидовська отазка. Колега з новинарського відділення, з ним ми сполу се учили на катедрі знавості воєнських, připravovali з нас důstojníky, pozval mě a se zeptal, jak to, že vy se píšete Rus a váš otec je Michail Moisejevič Malevič. No já řekl, že píšu to podle matky Ludmila Michalovna Šmárova. A on řekl, ano, ano, správně. Prostě jsem zjistil, že na tuto otázku u komunistické strany Sovětského svazu a u Státu Izrael je stejný názor. No, ale už tím, že ověřovali můj rasový původ, celá skupina jela do Moskvy, aby se s ní pohovořili před tím, jak ji poslali do Československa. Ale já zůstal ještě tady v Leningradě a mě poslali už samotného. A mluvil jsem s náměstkem ministra vyššího vzdělání. No a zas první otázka. Jestli máte příbuzné zatčeny, děda Kostě, stříček Kostě. No, všechno jasné, skupina jela do Čech. A já a Jana Kramer, která byla zas židovka, my jsme dva zůstali v Leningradě. Protože měl jsem k dispozici celý rok a byl jsem takový snaživý student, tak já jsem rozhodl, že já budu mít dvě diplomové práce. Jednu překladatelskou, jako obvykli všichni ostatní, a to byl, já posuzoval český překlad pohádek o Itálii Maxima Gorkého. A pamatuju dosud, že ruský výraz dívka krásné oči, do češtiny bylo přeloženo, ona měla červené oči. Protože krásný překladatel rozhodl, že je to rudý. A přitom jsem také se zabýval nějak teorií překladu a to byl takový začátek mých výzkumů v tomto směru. A pak jsem rozhodl, že já napíšu diplomovou práci, která měla se nazývat Julius Fučík v Sovětském svazu. A protože byl zas takový pečlivý, tak studoval jsem denní tisk v těch středoazijských republikách. A v Petrohradě tehdy ještě žili dva básníky, jeden byl Boris Lichariev a ještě jeden, kteří se dostali do styku s Julijem Fučíkem v roce 35-36, když on byl taky v Leningradě a oni pak se s ním setkali i v té střední Asii. A ten materiál, hlavně ten středoazijský, byl velice zajímavý a zjistil jsem dvě věci. Že zaprvé Fučík v Kazachstánu navštívil Jiří Vajle. A Jiří Vajl po napsaní románu Moskva hranice, on se dostal nepřímo do vězení, ale do pracovního táboru, kde pracoval jako novinář, ale vlastně byl v takovém vyhnanství a to, že Fučík ho navštívil, to byl od něho takový nestranický čin. A mohl být za to i potrestaný. A já jsem slyšel vyprávění, že právě Julius Fučík napsal velice kritický posudek toho románu, ale vlastně tím zachránil toho Jiřího Vajla od ještě horších nějakých represálí. Ale v každém případě se stala podivná věc. Když jsem se dostal do Prahy v roce 65, já jsem připravoval v té době knihu o současné české literatuře, zajímal mě Jiří Vajl a studoval jsem materiály o Jiří Vajlovi v literárním archivu na Strahově a tam byly dopisy Jiřího Vajla už těch 60. let, do středního výboru komunistické strany Československa s vysvětlením jeho chování z celé té příhody kolem toho románu. A pak jsem přijel do Prahy asi v roce 72 a ty materiály tam nebyly. A pak jsem byl ve styku se všemi badateli, které se zajímali tu problematiku, ty materiály zmizely, nevím jak a kam. V Praze začala moje cesta po stopách Karla Čapka. Především jsem navštívil doktora Miroslava Halika, který ještě když jsem byl v Rusku, pomáhal mi připravovat komentář k dramatickému dílu Karla Čapka pro první sebrané spisy Karla Čapka. A on přišel mě velice podrobné prostě seznamy kritik na hry Karla Čapka a částečně jsem to objednával z Čech a mohl jsem jen díky té pomoci doktora Halika ty komentáře udělat. Když jsme se s ním sešli, hovořili jsme o všech otázkách čapkovských a těch neznámých pro mě věcech mluvili, ale viděl jsem, že některé věci nějak chce nějak nechat pro sebe. Vlastně moje znalosti v Rusku o Čapkovi, to byly nebo to, co bylo přeloženo, nebo to, co bylo vydáno v Čechách, obvykle v poslední době v těch 60. a 50. a 60. letech. A jedna z otázek, tam byly, prostě bylo někde uvedeno, že byla korespondence Karla Čapka, spíš dopisy Karla Čapka AN. Kdo to byl AN, jsem nevěděl. A doktor Halek mi řekl, že je ta taková dívka z Hradce Králové, no a nic blížšího. Tak jsem se od něho něco dozvěděl o tom, že ještě existovala další dívka, s kterou bratři Čapkové byli ve styku v době tanečních. A dokonce i, že ještě existovala ještě jedna žena, někdy, nepamatuji, jestli řekl by doktor Halík, myslím, že se že řekl, že je to Věra Hruzová. Ale žádné cesty k této korespondenci jsem se nedozvěděl, ale já jsem měl svou metodu jít po všech možných pamětních, začínají těmi žáky, těmi, kdo s ním mohl být v Hradci Králové. Během svého studia jsem několikrát navštívil Malé Světlanovice a Strž a Chyše, prostě všechny ty čapkovské místa, a na Slovensku také. A největší prostě znalosti konkrétně jsem prostě získal od Jiřího Červeného, který ten vedl kabaret Červená sedma. On dokonce mi dal i snad pár ročníků studentského časopisu a já jsem věděl, že Čapek přispíval do jednoho studentského časopisu, ale to nebyl ten obzor, který jsem hledal. A on mi řekl, že no, AN, je to Anna Nepržena a ona žije v Praze, klidně můžete se s ní, dal mi adresu, já jsem tam přišel a byla taková menšího vzrůstu staženka, velice milá. No a my jsme se s ním mluvili a ona mě dokonce dovolila, asi to nebyly originály dopisu, já teď už nějak nepamatuju, ale měl jsem ty dopisy k dispozici dřív, než byly vydány. Co jsem hledal dál, to bylo především ten studentský časopis Obzor. A já jsem věděl, že tam redaktorem toho časopisu byl nějaký Bedřich Kohout. No, jak to hledat po 50 letech, tak nic jsem nevymyslil lepšího, než se podívat do telefonního seznamu. V telefonním seznamu bylo asi 5 Bedřichů Kohoutů. A nevím, možná, že ten druhý, to byl syn toho Bedřicha Kohouta, který se také jmenoval Bedřich Kohout. A byl to architekt, který kromě toho, že mi dal ten obzor, on mě ještě, to byl právě člověk, který mě nejvíc zasvětil do pražské architektury, do nějakých maličkostí na Karlově mostě, které jinak člověku ujde. A dosud jsem mu za to vděčný, protože já jsem měl spoustu přátel, ale takovou pečlivou prohlídku Prahu, jak mi udělal pan Bedřich Kohout, jsem pak už ni od koho jsem neměl takovou pomoc. Pamatuju, že to bylo možná už v roce 65 asi. Můj přítel Jiří Seidler seznámil mě s vdovou po člověku, který snad jeden z prvních tady zamýšlel knihu o Karlu Čapkovi. A ona taky kontaktovala s paní Olgou Šafľugovou. A od ní jsem dostal krásný dárek. Špičku Karla Čapka, do něž on dával ty půlky cigaret. A to mám, prostě ten exponát mám doma. A pak jsem hledal cestu k té Hermíně Bergerové. O něž jsem slyšel už od Jiřího Červeného. No, já jsem věděl, že ona už nežije, ale já se nějak dozvěděl, jak se jmenuje její druhý manžel, a ten byl naživu. A já jsem s pomocí pražské policie zjistil jsem jeho adresu. Ale dal jsem, měl odjet. Tak já poprosil jednu z pracovnic společnosti Bratří Čapkov v Praze, a ona a ještě jedna také členka společnosti Bratří Čapkov nějak našli toho druhého manžele Hermíny Bergerové a od ní získali prostě materiály, které se dotykaly Hermíny Bergerové. Pak to v mnohem rozšířené podobě a s jinými materiály publikoval Jiří Opelík. Ale to už byly 70. roky, když jsem už pracoval na knize Bratři Čapkové. Kniha Karel Čapek vyšla v prvním vydání v roce 1968, v druhém vydání velice rozšířeném v roce 1989, a Bratři Čapkovi vyšli až v roce 1999 v Praze. Prostě to je zkrácený překlad knihy, kterou jsem připravoval pro nakladatelstvo Iskustva v Moskvě, ale to ruské vydání dosud nevyšlo. Protože tam už byli oba bratři Čapkové, tak hodně jsem v té době, už těch vlastně 70. a 80. letech, se zabýval Josefem Čapkem, a obrovskou pomoc mi prokázali Jiří Opelík a doktor Jaroslav Slavik, co se týkalo výtvarné práce Josefa Čapka. A v poslední době jsem byl stále ve styku s doktorem Františkem Černým, tak prostě to byly hlavní moje poradci, za co jsem jim velice vděčný. O té cestě po stopech Karla Čapka dalo by se vyprávět dost dlouho, ale byl jsem nejen badatelem čapkovským, ale také byl jsem normálním aspirantem na stáži na Karlově univerzitě. A prostě žil jsem v koleji 5. května, tedy se tak se nazývala Švehlova kolej. A velice o mě pečoval novinář tehdy z Četky, Jiří Sajdler. To vlastně jedna z těch českých studentek, kteří nás učili česky, byla Marie Kočvarová, která po návratu do Čech se stala vedoucí jedno z oddělení Četky. A Jiří Sajdler byl její podřízený. Ale ona asi byla víc zaneprázdněna než on. V každém případě ona ho poprosila o tom, aby on o mě se pečoval. A on to dělal velice důsledně. On byl v té době takovým kulturním korespondentem Četky a měl dávat zprávu o každé premiéře. Přitom to byl člověk, který v noci nespal a pracoval. Přicházel do divadla a já jsem měl takový postřeh, že první asi 5, 10, 15 minut on spí. A pak se probouzel a do konce představení už měl mít zprávu. A v té době to byly začátek 60. let, prostě ta zpráva byla vždycky taková ošemetná, protože on ještě neviděl, jaký bude ohlas kritiky. A on v každé zpráva přece už nějaké osedění v sobě má. Tak to byla velmi odpovědná práce. No a já jsem byl, často jsem býval na premiérech, viděl jsem Čechova v Národním, Hamleta v Národním, premiéry her Pavla Kohouta a tak dále. A pamatuju, že jednou mě Jiří Sajdler po premiéře Majitele klíčů se seznámil i s Milanem Kunderou. Pak jsem byl také prostě nějak zúčastněn toho studentského života. Jednak jsme byli skupina v té univerzitě, skupina zahraničních studentů a aspirantů a s tou skupinou jsme projeli celé Československo autobusem a mezi námi byli i takové činitelé komunistického hnutí v Alžíru a nějakých takových různých arabských zemích. Myslím, že oni byli vlastně tady, měli nelegální postavení. A tam to bylo tak, že obvykle, když to byl člověk z arabských zemí, prospěch nebyl velice takový úspěšný, protože totiž velmi často to byly děti velmi zamožných lidí, kteří tady prostě vedli takový pohodlný, příjemný život. A to byl konec roku 61-62 a se chystil studentský takový pochod Praho, protože jsme šli palit čarodějnici. A šli jsme přes Karlov most, Kampo, zastavili jsme před domem, kde žil Jan Werich a pozvali jsme pana Wericha se k nám připojit. A pan Werich řekl, že nejde palit čarodějnici, protože tu čarodějnici má doma. A pak přišly ty zlaté 60. Pro nás oni byly, to přišly už pak normalizace, ale vlastně to byly pokračování ještě částečně těch situací 60. let. A ty leta byly zvlášť šťastné, protože nějak v tom vývoji oficiálním vztahu mezi Československým a Sovětským svazem vznikla taková situace, že v každém velkém sovětském městě byl obchod, kde se prodávaly knihy ze všech zemí. Ty knihy stály asi 3x míň než v těchto zemích. А об'єднувати ті книги далося подлі накладательських планів. Так, коли сам се достав до руки першого грабала, пак усе могло об'єднувати грабала. Коли сам достав кундуру, так кундур, парла, так далі. А мам з те доби просто найбільшу частину своєї книговини. То було добре тото. Пак зникла така ситуація, що в наших накладательствах в те добі уж були досить кваліфіковані богемісти, а словакісти. А прото була можливість набізати, видавати книги подлі власного розгоднуті, єдине, покут авторжі не були в ніяких сезнамах. В тих 60-х літах, тих, можна же, вибач, іще не були ті сезнами, але в року 69 тих сезнам було досить. За перше, Чеське вельбисланництві засилало до тих накладацьств своє просто сезнами заказаних автору. За друге, пак зникла комісія совєтська, чесько-словенська, де се навзаєм заказували автори. При тому то було велице, уже то була уж нормалізація. Просто се указувало з праксі тих накладателів, що не свободні доконце автори, які з глядіска чеської сторони свободні. При тому ще то було так, що в конкретних містах в Руську, і треба і в Ленінграді, і коли ж там уровень культурний вищий, ніж в деяких провінційних містах, стейне знаність чеської літератури, а ціла та ситуація не була зважь висока. А то доконце проспівало добре віці. Протоже тоді то було так, що перші декада листопада була декада чесько-словенсько-совєтського пшательства. А в тій добі всілякі вистави і так далі. А перші вистави, книжні вистави в нашій державній книговині, яка була зорганізована по році 60, там були з поста заказаних авторів, тому що просто ніхто не бачив, хто є заказаний. Був один автор, кого всіхні ми покладали за велице такого реномованого, а узнаного і по всіх удалостях. А то був Іржи Марек. А то був рок 73. Часопіс «Отазки літератури» зорганізував чесько-словенсько-совєтський симпозіум о отазках сучасної літератури. Мам такий довід, що чеську делегацію, можна же, не ведав Іржи Марек, але був снад єдиний, там був Ганзлік в той делегації, але то було таке незбідне діти в той делегації. А єдиний автор, якого знали у нас, то був Іржи Марек. Я пам'ятаю цей банкет, а Сергій Михалков, як председа свазу списувателів Руска, просто зведа чише, а про наш припиток на здраві Іржи Марка. Але я сам вєдяв, що з двох навргу на вибор з чеської повідки сучасні віці Іржи Марка не були доволені, і коли ж приложили її працівниця нашого свазу списувателю, яка власне ведла чесько-словенська. Такові авторити офіційні, а Марик був заказаний. Двакрат він се там не достав. Ну, жодну повідку від Парала я сам не відділ, прото там Парал не був. Грабал уж був, уж сам відділ, що то се не да його допоручити. А було та Павел, але Павла там таки не пустили. І коли ж ми вибрали повідку з польським намнітом, стейні Павел там таки не пройшов. Просто це була сложита такова віць. А ті накладательстві се снажили, коли ж уж просто současného téměř nic se nedá. Ty redaktorky, třeba v moskevském nakladatelství Chudožstvený literatura, kteří velice pomáhali právě Anně Achmatové, objednovali překlady ze slovenčiny, z češtiny a z bulharštiny a dalších jazyků, tak oni začali vydávat takovou klasickou českou literaturu, ale druhé řády. My jsme to taky se tomu věnovali v Petrohradě a tak vyšel dva výběry z Jaromíra Jona. Se ukázalo, že Karolina Světla je dost aktuální pro Ruska. Vyšly dva výbory z Karoliny Světlé. Já jsem tam viděl takovou ontologii česká humoristická novela 19. 20. století. Pak měl by tam vyjít také Poláček, ale přišla zase ekonomická situace, když prostě další Poláček se neobjevil. A v Moskvě taky vydávali třeba Arbesa, Mágena. A prostě ty autoři, kteří nebyli první, ale přitom to byli kvalitní autoři. A docházelo přitom zase k divným věcem. My jsme s Igorem Inovem nabídli takovou antologii nakladatelství iskustva, umění. V Moskvě jsme nabídli antologii česká a slovenská dramatika první polovičky 20. století. Byli tam Nezval, Vančura, Hvězdoslav a některé takové druhořádové autory, některé i z takových produkce, takové těch 20. 30. let zdaleka nelevé. A no, normální literatura. Uvedení nakladatelstva nebyly žádné připomínky ke všem, řekl bych, měšťanským autorům, ale byly připomínky k Nezvalu, k Vančurovi a se zdal celé nemožným Hvězdoslav svou hrou o Herodesovi. A tak já jsem měl přijet s Petrohradu mluvit s vedoucím oddělení a prostě vyprovovat prostě, kdo je Vančura, kdo je Nezval, že je Hvězdoslavova divadla, tam pomníka, je to prostě jako Boris Godunov pro ruskou literaturu, ta hra Hvězdoslava. A podařilo se nám to prosadit. Tak vlastně to byly opravdu zlatá léta pro českou literaturu a nejen 60. a dokonce i 70.